حاولتي حاطي هايلس لاسيا ورنا بيس فتح حبرة افريكا اديس ابابا متكالو بزملكات كلتا زتفلالي الرائع زلوم اير تراويان اكاتينا لنا تولو اللي قبريلي وزراريبو نابوك حلفكم
አቶ ሱሌማን አደምን አቶ አዱላ አብርሃምን ክልቴኹም ካብ ዓድ እንግሊዝ ከም ትፈልጡ ቅድመ ዓሰርተ መዓልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንንጉስ ሃይለስላሴ ኣብ ቀፅሪ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓወልቲ ተኺልሎም ኣሎ። እዚ ሓወልቲ እዚ ቁርብ ከም መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዝቐድመየ ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እቲ መዘራረቢ ብኩሉ ብኢትዮጵያውያን ብኤርትራውያን እቲ ሓደ ወገን ንመመስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንዘበርከትዎ ሓወልቲ ክትከለሎም እንተተገብረ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብለ ኣሎ። በቲ ሓደ ከዓ ኣብ እዋን ንግስነቶም ዝነበረ ፀረ ሰብኣውነት ግፍዕታት ብምዝካር ከዓ ሓወልቲ ኣይግብኦምን ተወሓደ ኣብያትና ክነስማዕ ኣለና ዝብል እሞ ኣቶ ስሌማን ቀፅል።
መርሓባ ወልዴ ብቀለካ ኣነ እውን ከም ሰበይ ክከታተሎ ኸኒሀ። ብኩሉ ወገን ትሪኦ ከለካ መቸም ሓደ ኣዘራራቢ ነገር ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ጉዳይና ታሪክ ስለ ዝኾነ ሽም ናይ ሃፀይ ስላሴ ክላዓል ከሎ ኣብ ግዜ ሃፀይ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ክዝከሩ ሰብ ክፅበዮ ዝኽእልን ግቡእን ነገር እዩ። በቲ ሓደ ሸነክ ክትሪኦ ከለካ ድማ ምስ ምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ተሓሓዘ ምዃኑ እውን ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ። ይኹን ዳ እምበር ሽም ናይ ሃፀይ ስላሴ ክላዓል ከሎ ከዓ ግድና እቲ ብዙሓት ግዳያት ስለ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ግፍዕታት ኣብ ኤርትራ ዝፍፀሙሉ እዋን ከዓ ኣብ ግዜ ናይ ሃይለስላሴ ስለ ዝኾነ እቲ ነገር እቲ ክላዓል ግድነት እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቶም ብቀረባ ግፍዕታት ናይ ግዜ ሃይለስላሴ እንዳሰምዑ ከ ብዝዓበዩ ሰባት መጠን ዝስማዓኒ ነገራት ኣሎ፣ ቅር ዝብለኒ ነገራት ኣሎ። ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ስሌማን ብቀረባ እናፈለጥክዎ ናሰማዕክዎ ዝዓበኹ ግፍዕታት ዝበልከ ምጥቃስ ናይ ተርፍን ይፅንሕ ኢሉ መጀመርታ ግን ተሓፈሻዊ ግንዛበኹም ኣብ ዝተገብረ ውሳነ ሓወልቲ ምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃይለስላሴ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ክንሰምዕ። ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም
እወ ሃይለስላሴ ሕብራት ኣፍሪካ ንምምስራት ኣራ ተፃዊቱ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሕብራት ኣፍሪካ ተመስረተ ግን እንታይ ስራሕ ኣበርኪቱ እሱ ድማ ክረአ ክኽእል ኣለዎ። እወ እቶም ኣውራ ኦኤዩ ንክምስረት ዓብ ተራት ተፃወቱ ከም በዓል ንክሩማ ዓይነት ሰባት እዮም። ናይ ንክሩማ ድማ ቀድም ኣቢሉ ናቱ ሓውልቲ ተመስሪቱ ነይሩ። ግን እቲ ዘርእካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቦመንበር ኮይኑ ተመረፀ ወይ ድማ ዝኾነ ሃይለስላሴ ነይሩ። ግን ድሓረይ ንክሩማ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኡ ብሲኣይን ብኤምኣይ6 ተገይሩ ድሕሪኡ እንደገና ሃይለስላሴ ኮይኑ ወላ ሓደ ብጭቅ ኣቢሉ ተዛረበ ሰብ የለን። ኣነ ሕጂ እቲ ሓውልቲ ምግባር ኣይኮነን እቲ ኦኤዩ ንገዛ ርእሱስ እንታይ ኣፍርዩ? ኤርትራ ኮ ንገዛ ርእሳ ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ዘለ ሃገር እያ። ኣብ ልዕላ እተገበረ ግፍዒ ብሃይለስላሴ ኣዶኖ እዚኣ ግፍዒ ትብል መፅሓፍ ርኢካ ትኾን ትኽእል ኢኻ። ብጣዕሚ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ግፍዒ ዝገበረ ሰብ እዩ። ግን ኦኤዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ገይሮም እንታይ ኣፍርዮም? ቁርብተይከ ብሰላም ከማ ንክፍታሕሲ እንታይ ተራ ተፃዊቶም? እዚ እዚ ክረአ ዘሎ ተኣኪቦም መራሕቲ ብሽኮትን ሻይን ዝሸትልዩ ነገር እዩ ነይሩ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር ዝገበሩሉ ነገር የለን።
ኣብኡ ከለካ ኣሉላ ሕጂ ዝተሓሓዝ እንድዩ ግን እታ ርእስቲ ናብ ኣፍሪካን ዩኒየን ጥራይ ከይከደና እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚኦም መስራቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ተኺድሎም ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት እውን ንኤርትራውያን እንታይ ይምልከተና እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝመስረትዎ ውድብ ሓወልቲ እንተተኸለሎም ንዓና እንታይ ይምልከተና ዝብሉ እውን ኤርትራውያን ኣለዉ እሞ ተወሳኺ ዕድል ክበካ ተባሉላ
እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበልካዮ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ተፈጠረ እዩ። ቅድሚ ዝነበረ ኦኤዩ እዩ ኦርጋናይዜሽን ኣፍሪካን ዩኒቲ ነይሩ። እምበረ ኣብቲ መጀመርያ እውን እኮ መጀመርያ ኣብቲ ሜደን ስፒች ከማን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ኣብ ገበሮ ናይ መጀመርያ ኣብ ኦኤዩ ኣብ ገበሮ ናይ ባሓቂ ሂ ዋዝ ቨሪ ክሪቲካል ኦፍ ቲ ኦኤዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ሓቂ ነጊርዎም ብዙሕ ከማን ከመይ ገይሩ ዲፕሎማሲ ጎድሎ እዩ ገለ ባሃል ነይሩ በቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ኦኤዩ እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣብ ናይ ኦኤዩ ናይ ወይ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ሕጂ ተመስል ዝኾነ ተቐይሩ ዘሎ ኣብኡ ኣፍ ደገ እንድዩ ሓወልቲ ተሰሪሑሎም ዘሎ እንታይ ግን ኣፍርዮም? እቲ ከፍሪ ብጣዕሚ ዝፀዓረ ሰብ ንክሩማ መንግስቱ ክግምጠል ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይበሉ መራሕቲ እዮም ኣብኡ ነይሮም። ተቀዳዲሞም ናይ ኣቦ መንበር ክወስድዋ ጥራይ እዮም ተቀዳዲሞም እንደገና ተመሊሱ ኃይለ ስላሴ ኮይኑ ራብዓይ እንደገና ቸርማን ኣብ ኣሎ
ቅድሚ ናብ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካደይ ምስ ዝተሓሓ ስለ ዝኾነ ምናልባት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካይሮ ከምዚ ኢሉ ነጊርዎም ኢልካ ኔርካ ሞ ሕጂ ኸ እንታይ ኮይኑ ድኣ ዘይነግሮም ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ ኢልና ኣብያትና ክነሰምዕ ከለና ተቃወሞና መንግስቲ ኤርትራ ግን ብጭቕ ኣይበለን ዝኾነ ተቃወሞ ኣይርኣየን ዝብል ይስማዕ እዩ ሞ እንታይ ንበልካ ንስኻ
ብሕጂ ኣብቲ ምትሕብባርን ናይ ሰላምን ህሞት ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብሕጂ እምበር ኣፍሪካን ዩኒየን ገለ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ዝሕሰብ ንቑ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሪሳይስ ገብሮ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣንዲፕሎማቲክ ገለ ብልዎ ነይሮም ግን ዳሓረይ ኦኤዩ ለጊሱ ኤዩ ምስ ኮነ ኣፍሪካን ዩኒየን ምስ ኮነ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ክሪቲክ ኮይኖም ክዛረቡ ከሎ ብጭቕ ኢሉ ተዛረበ ሰብ የለን።
ናብ ኣቶ ስሌማን ኣደም እንታይ ይርእድኻ ማለት እዚ ኣህጉራዊ ትካል እዩ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ከዓ ነቲ መስራቲኣ ሓወልቲ ተኺሎምሉ ኣለዉ። ስለዚ ብኸመይ ክተመዛዝኖ ትኽእል እንደገና
እቶ ናይ ታሪክ ስለዝኾነ ወላ እኳ ግደ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ መምስራት ናይ ውድብ ሕቡራት ኣፍሪካ ደከራኽሪ ስለዘይኮነ ወላ እኳ ክትርድኦ እንትፍተንካ እቶ ናይ ታሪክ ስለዝኾነ ደምፃልካ ተዘክሮታት ኣሎ። ስለዚ ክልቲኡ ቅቡል ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ኤርትራውያን እውን ነቲ ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ነገራት ክነቃልሖ ከም ቅቡል ክውሰድ ይግብኦ ባህላዊ ኣነ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ናይ ሓባር ርእቶ ብዛዕባ ሃይለ ስላሴ ከምዘየለ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን በቶም ደገፍቱ ዝበሃል ዘረባታት ከም ሴንት ወይ ከዓ ከም ሓደ ቅዱስ ንሓርነት ናይ ኣፍሪካ ዝተጠው ዝበለ ሰብ ጌርካ ምቕራቡ ተጋነነ ስእሊ ናይ ሃይለ ስላሴ ከቃልሑ ክፍትኖ ክትርኢ ከለካ ክንዲምንታይ ፖለቲካ ማእዝኑ ከም ንስሓተ ኢኻ ትርኢ ክፈልጡ ከ ኣለዎም እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ደቃልሑ ሰባት ሃይለ ስላሴ ዝለለከ ሓወልቲ እንተገበርካ ኣለዎ ኣብ ቀፅሪ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሃይለ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ምዃኑ ይደርፍን እዩ። ታሪኩ ድማ እቲ ህያው ምስክር ኣለዎ። ኣባይታ ዑና ክዝክር ትዘሊኻ፣ ሓዘሞ ክዝክር ትዘሊኻ ኣብዚ ሃይለ ስላሴ ዘይተፈፀመ ግፍዒ ይለን በትልዩ በቲ መቸም ኣነ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ሃይለ ስላሴ ክላዓል ከሎ ብቐጥታ ዝረኣየኒ እቲ ክዓቢ ከለኹ ድሰምዖ ዝነበርኩ ዘርነታት ናይ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ግፍዕታት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ክሪኦ ከለኹ ውሳነ ናይ ሕብራት ኣፍሪካ እዩ ገለ ክብል ፍትን ግን ስምዒትካ
ይቅድመካ እዩ። ዑና ጠቂስካ ነርካ ዑናን ብስክድራን ተደጋጋሚ ጠቀሳ ናብ ከባቢ ከረን ኣጠቀስካያ ዑና ብፍላይ እንታይ ተዘክሮ እንታይ ኢካ ትፈልጥ ኣብኡ ዝተፈፀመ ኩነታት?
ዑና ሸሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ሰላማውያን ሰባት ፋርማደስ ኮልዳ ማትር ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ኣንስቲ ቆልዑት ኣረጋውያን ወታደራት ናይ ሃይለስላሴ ብዘይ ወደ ሓደ ምክንያት ዝተረሸኑሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዓለም ደረጃ ክራይም ኣጌንስት ሂውማኒቲ ክትገልጦ ዝኽእል ነገር እዩ ናይ ዑና ግን ናይ ዑና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ወላ ኣብ ሃዘሞ ድዩ ኣብ ኦቅርደት ድዩ ኣብ ሓጀር ድዩ እንታይ ሞ ቀጥ ካብ ዘይውዳእ ግብዕታት እዩ ኣብ ሃይለስላሴ ተፈፂሙ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዩ ሓቅነቱ ከዓ ኩሉ ትዓለም እውን ትፈልጦ ኣለዎ ሃይለስላሴ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብዓይነት ኤርትራውያን ጥራሕ ደይኮነስ ወላ ብደረጃ ሰብኣውነት ከም ሰብ ታሪፉ ክቅየር ከም
ዘይከኣል እውን ክርትኦም ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ ናብ ኣሉላ ተተመሊሰ ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ ክኾነካ ክእል እዚ ሕጂ ክበሃል ዝፀንሐ እንተወሓደ ቀድማ ቢሉ ስለማን እንታይ ኢሉ ነይሩ ምዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀንሐ ተሓሒዙ ንታሪክ እውን ንምቕማጥ ኢልካ እውን ከምዚ ሓደ ጥርዓን ወይ ሓደ ተሰማዓካ ነገር እውን ተቐምጥ ኢኻ እሞ ዳሕራይ ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኤርትራ ተቆይምዎ ሓሊፉ ተባሂሉ ይምዝገበልካ እንተዘይኮነ ግን ኣባል ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ብናይ ቀደም ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይንካ ትም ኢልካ ክትሓርፎ ከለካ ግን ምናልባት ኣብ ታሪክ ከም ሓደ ተወቀሳይ ትከውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ይተንኪፉ ብካልእ እውን ከምኡ ዝለዓል ኣሎ ሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣነ ንዕና በዓልና ታሪክ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ብሕጂ ሲ ብዙሕ ስራሕ ፅበየና እዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ ክሳብ ሕጂ ስራሕ ኣይሰርሐን። ሕጂ ብመንፅር ዩሮፕያን ዩኒየን ሞ ንረኣዮ ኣርባዕተ ፍሪደም ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ዘተግበርዎ እንደይ ዓመት ገይሩ ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ሌበር ሙቭመንት ኦፍ ጉድስ ሙቭመንት ኦፍ ካፒታልስ ማለት ኢንቨስት ገብር ዝኽእል ሰባት ኣብናዩ ካልእ ድማ ሙቭመንት ኦፍ ሰርቪስስ ላዚ ሞርጌጅ ኣብዚ ትሸጦ ኣብቲን ክትሸይጥ ትኽእል ባንኪንግ ሲስተም ኣብዚ ዘለካ ኣብቲ ትገብር ትኽእል። ሕጂ እዚ ዓይነት ነገር ካብዚአን ኣርባዕተ ሲ እዚ ሲ ናፅነት ናይ ሰብ እዩ ዝበሃል ፎር ፍሪደምስ ብሉ ኣብ ዩሮፕ ካብዚአን ሲ ሓደ ገይሮም ዶ ፈልጦ እዞም ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ እዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመት ልዕሊ 50 ዓመት ገይሮም ሕጂ ንምንታይ ተሰቂሉ ገለ ኣነ ብዙሕ ኣይገድሰኒን እዩ ቀደሙ ንኮ ሌኒን ተሰቂሉ ነይሩ ሌኒን ድማ ህዝቢያዊ ኣፍሪስዎ ናቱ እውን ፍርሱ ኣይፍርሱ ንዖም ምልከቶም ንዓና ዝምልከተና ግን ንመንግስቲ ኤሪትራን ንህዝቢ ኤሪትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕጂ ናይ ባሓቂ ዝምልከቶ ነገር እንታይ እዩ ብኸመይ ገይሩ ነዚ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ የስርሖ እዚ ብነፃ ክነብር ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ክዛረብ መንግስቲ ኤሪትራ أنا بتعامل مجرمين بالزارب
بيجون كالزارب فتنا سألينا زي مساو عايزيهم بعلم قنون شمي ذلوهم بزوري عالم بحرات هقرات بمولا أفريكا أتو سليمان
أنا بقول كري كري خلهم سمعتنا يرتراويان كا ولا إثبتاوان كنت نتاك من الفلالي وزعباتي نا إثبتاوى بوليسكا قودة بزملكت أبل إحلاها ثلاثة ذلوهم إيتو كلتنا نقلتنا حدا عنا سيتو يكون نقلوه على بيثبتاوى بزخونا جن وجن إرترا وخري أخلوه كما عبالنا يودب حقرات أفريكا إرترا نتي ولا كوخد قوامو تكتب بلوده زي كالد تي سمعيتنا إرتراويان تقلل الزخيل مرقزي كلها متسببون إيري شلالكا حلة في أي قبونيو نا وقت كسب قدائي كنا سيمبوليك تسنا هيستر قدائيو هيستر ما أبغالا قاتا ميتا تي تذكر تي أبل علي فرانس تغيشنا قفعر ما زيادة أفرد أخرى كبه بدرجة عالم سبق أوامون سلزو خوني أتليس فور هستوريكال ريكورد منغس يتراح قلت على يقبو يزيب الرئيسي جلنا أنا بقول كي
قدما منستر ملز زيناوي عبد المرة اللؤوان نزح أول تزي كم تعاومو إذن نقر عجقن قدما منستر ملز نبر مسكادة زعد دلزي ترخيبو حاولتي تساريح اللو لو سال صعبات مززلونا يتبيا نأتران كا منغس يأترا تم بال مريس و نززلو خنطات أبقمت بمئتاو زويل نقر يلا عالمو نالبات سلام انتاي خو ننتاي تي بوليتيكا حجيك قدما منستر أبي أحمد وصدا سقمتي وي كمير إخمو عبتشعود نبر مدري سكبوغنا عصوب
اوه زي اطبعت حتى عندي حاسيتك اجي زي حاولت ان اختكر قدامي منيستير ابي احمد ايكون والثاني والسينو نازل نقر زي مجمري انا نكرما نكرما سي the father of African Union African Union and Malagasy سباهي ابسوس عمة امرة سلسان حد عمة امرة نازل نقر زي قواي زي نبرة نكرما سلسان خلونا نكرما حاولت تتخيلو كتكال كله بزوحات جبيان مش حيلة سلاسي بتعمي كرب زلوم ممنتين حيلة سلاسي زي قبر إلهم بزوح تقايعون ننويح عمة لوبي جيرون ما بكله هجرات أفريكا بكلهم كالوات powerful entities لوبي جيرون نازل نقر عوي تمولو سلازي البرايم مينستر هابي سخو بولين بري نوخ بلاي كيلني سلازي زنقر زين عانت سيرنا هم فلتون كيلا لنا
هراي ما أمور داتا أتو سليمان آدم ماربات عدو مبلكا استقس كان نيران عدتات بهيوة تصرفو كابتي زمبري قفعتات وند يهلو بزخون بولك أسابات ولا خبها جميركا ولا منقسي أترا نزي ناب مودة أتو نمبصح ناد فتحكين خقربو كم حادة سند كسرحلو سنيدو خقربو ويامسلنا دسرح وقن زي مهلاو انتاي سمعكا
طبعا ما غير سمعني مغناتو ابنتنا شعيب مقلد نغيل 400 سلامويان تبعت بحنت معدي كان كثر بيتهم زمتو سنه تكل دي مهلاو نعاود كبير تراوي سموس ميتها فتره لينيو نحنا هم تراويان نتي تاريخنا خمس سنين على بون خلصنا غير تراس نتاي كم دنبره نتاي كم تفتشنو غير ترا على ما تفلد تعرفها تكبر كم علامه حزن بالكساغه تكال كفتر يقبو تبريخه بزخونه جنب بزح نغرات الله قناه بحجون قبره زقبانا هذا خطي بخير زرو
أبزي أبزي بزعبا مثلنا دناي قفئي أبل إلي إريترا تقبرة شعبيا بزقاح مينيو حتى زربا أورنيك محازن أب سند بمحازن بدعم حيالاتهم قفئي زبل ملتاحة في جيتة تحيفو زلو لقنا أب حادي قرباك زي خمان أب إنترفيو ناي تسفاي قبرة أبزرع أخوه ناي مرمرن ناي ريسيرش سنتر حلافي زمهرات يوهنس السو نعازي أرأي أب تقديس كارأي إلوه بمحارينيان بإنجليشونون تترجي ما خمزة لا هجي غرباك زيانة سميعي سلسني إيتين قلن تيجو قفئز بالمتحف تترجي مو أوريدي تزرجي إذن له
زيانة زيانة
سكان من الحديد كاني انت أنا يقفئي المتحف ومحرين يام بيبنشين بتترجي ما خمزة لا نون يبلته زما أتراح ينسو زين علمون كننجر أبن أولو أقادامي كم كاف مكلا لنا إليه والصلاة دلي زيانة لو من أحاول تقودا دماني شمو زيادة أمول على كم بحدي قال حل وان زلزونه نتقاطع مثل تقيمك ثم أبتنا يا إنترناشنال فابري كوبي المصح عدلنا قاطع من زلزونه يعني نتقال النمبر ولا حتى عسى قبلنا كابزي من رئيسي كونان تقريب تقبلنا من أسفل ديكونان
وقبتي تحاتي مو تصحيف ترازي كنا خابس حاف حليفونا بفتحين بكالع حتوتات نزغر بولو عدلون كفترة لو خساب كندو خيدا لو او زبل اي مثلان يغني اللي اتو عرولا ابراهام كومو اتو سليمان ادم كلتي خم كاب عد انجليز يغني اللي بروخمشت
يغني اللي تولد هفغان عدل
تنكيو تولد تنكيو سليمان